قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
Diz Alá: Ela, a terra sagrada, ser-lhes-á proibida por 40 anos, e vagarão sem rumo pela terra. Logo, não te aflijais pelo povo depravado.